Areena.
Riemukas väkijoukko täyttää New Yorkin Fifth Avenuen keväisellä juhlatunnelmalla. Käynnissä on maaliskuinen pääsiäisparaati vuonna 1929. Kauniisti pukeutuneet ihmiset esittelevät hienoja asujaan ja hattujaan. Katu on täynnä naurua ja odotusta. Yhtäkkiä näyttävä nainen pysähtyy keskelle katua, ottaa esiin savukkeen ja sytyttää sen kaikkien nähden. Kohahdus. Moni kääntyy katsomaan tyrmistyneenä. Vain parikymmentä vuotta aiemmin, vuonna 1908, New Yorkin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yksimielisesti asetuksen, joka kieltää naisilta julkisen tupakoinnin. Mutta paraatiyleisön tyrmistykseksi myös toinen nuori nainen kaivaa tupakat esiin. Sitten kolmas ja neljäs. Kohta kokonainen joukko naisia marssii rohkeasti sauhutellen. Lehdistö esittelee naiset vapauden soihtujen kantajina, jotka vaativat tasa-arvoa yhteiskunnan normeja rikkoen. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, että tempauksen on organisoinut Edward Bernays, mainosmies, joka työskentelee tupakkateollisuuden laskuun. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Propagandan kolme sävyä. Torches of Freedom, eli vapauden soihdut, oli 1900-luvun alun feminismin ilmiö, jossa savukkeet omaksuttiin vapautumisen ja tasa-arvon symboleiksi. Tupakointia oli aiemmin pidetty naisille täysin sopimattomana ja turmelevana tapana. Jo 1600-luvulta lähtien taidemaalarit olivat käyttäneet tupakkaa typeryyden vertauskuvana, ja vuosisatojen ajan savukkeet yhdistettiin langenneisiin naisiin. Naisen tupakointi nähtiin niin paheksuttavana, että Yhdysvalloissa jotkin osavaltiot ja kaupungit yrittivät estää sitä lakien ja säädösten avulla. Mutta sitten syttyivät vapauden soihdut New Yorkissa vuonna 1929.
Koska tupakkateollisuudella oli tämmöinen ongelma, että tupakan poltto oli naisille tabu. Se ei ollut sosiaalisesti hyväksyttävää, ja tietenkin tupakkateollisuuden näkökulmasta tämä oli ongelma, että nyt puolta asiakaskuntaa ei oikein tavoiteta. Ja Bernaysilla on tietysti, että tehtävänä on mitä tehdä, niin hän aina ensimmäisiä ohjeistuksia, että lopettakaa ensinnäkin toi perinteinen yksinkertainen mainonta, tai älkää uskoa, että se on siitä kiinni. Teidän pitää muuttaa koko tupakan polton imago.
Tässä puhuu viestinnän professori Mats Bergman, joka työskentelee Helsingin yliopiston Svenska Social- och Kommunalhögskolanissa. Bergman kertoo Edward Bernaysin ideasta, joka oli oppikirjamaista mustaa propagandaa. Hetkinen, mitä on musta propaganda ja kuka oli Edward Bernays? Kaikki aikanaan, mutta ensin Bernaysin temppu ja miten se tehtiin.
Hän teki sen ainakin väitteeseensä kahdella eri tavalla. Toisaalta antaa tupakan poltolle erilainen assosiaatio. Hän keksi tämmöisen assosiaation konsultoituaan psykoanalyytikko kuin Torches of Freedom. Ja tämä liittyy taas naisten vapaustaisteluun ja feminismiin. Tämähän se ovella puoli oli. Luodaan tämmöinen assosiaatio, että tupakan poltto ei ole pelkästään nautintoa, vaan se on myöskin feministinen ele. Toinen ja tällaisen, missä se mustempi puoli vielä tulee esiin, että hän sitten myös masinoi tämän eräänlaisen demonstraation tai mielenosoituksen, jossa nuoret naiset käveli New Yorkin pääsiäisparaatissa, joka oli siihen aikaan hyvinkin iso juttu, käveli julkisesti ja poltti tupakkaa. Ja se oli iso asia, mutta hän oli itse täysin piilossa. Miksi se oli mustaa propagandallisesti, että nämä osallistujat luulivat, että tämä oli aivan spontaani mielenosoitus.
Tupakkateollisuus siis palkkasi Edward Bernaysin keksimään, miten naiset saadaan polttamaan enemmän tupakkaa. Bernays puolestaan palkkasi naisia, mukaan lukien oman sihteerinsä, polttamaan julkisesti tupakkaa tapahtumaan, jota hän tiesi median seuraavan. Feministinen kapina. Vapauden soihdut.
Bernaysen puolusti tätä ihan silloin siinä mielessä, että kyllä, se oli markkinointia, kyllä, se oli, mutta se on myöskin, oli siis puolustus, että se oli aidosti feministinen teko. Että tämä oli osa naisten vapautusta.
Bernays väitti myöskin myöhemmin, ettei hän ollut tietoinen tupakoinnin haittavaikutuksista. Edward Bernays oli itävaltalais-yhdysvaltalainen propagandan, tiedotus- ja suhdetoiminnan sekä mainonnan uran uurtaja. Sattumoisin, tai vähemmän sattumoisin, Bernays oli myös psykoanalyysin kehittäjänä tunnetun Sigmund Freudin sisaren poika.
Niin, Edward Bernays, todella kiinnostava hahmo. Hän oli jonkun verran aktiivinen Yhdysvaltojen propagandassa tuossa ensimmäisen maailmansodan aikana. Ja kun hän tuli sieltä siviiliin, niin hän oli hyvin vahva ohjelma, että tämä kaikki tämä propagandatieto, joka oli nyt sodan aikana saavutettu, se pitäisi oikein olla siviiliyhteiskunnassa käyttöön myöskin. Että hän oli oikeastaan se ajatus, että propaganda pitää ottaa käyttöön myös demokraattisissa yhteiskunnissa ja nimenomaan pelastaakseen demokratian. Mutta miten? Sillä tavalla, että hallitaan massoja.
Propagandisti-sanalla oli huono kaiku, joten Bernays alkoi käyttää ammattinimikettä julkisuusneuvoja.
Ja se, mitä hänen teoriassaan tai ajattelutavassa on hyvin kiinnostavaa, että hän yhdistää hyvin suoraan siihen, mitä me nykyään kutsutaan PR-ksi, public relationsiin. Mutta kukaan ei varmaan mennyt ihan niin pitkälle ja tavallaan teoretisoinutkin jopa tätä, tehnyt sitä omanlaisensa lähestymistavan oikeastaan ja sen suosituksen, että PR:stä tulisi tämmöinen kapitalistisen demokratian tapa hallita massoja, ohjata niitä oikeaan suuntaan, oikeanlaiseen käyttäytymiseen. Tietysti hän oli myöskin ajatus, että tämän tyyppinen PR-propaganda olisi jossain määrin hyvän tahtoista. Toki oli myöskin hänkin mielestään oli olemassa negatiivista propagandaa, mutta sen oli käsitys, että propaganda oli väline, jota voi käyttää sekä hyvän että pahaan, ja hänen mielestään PR-propaganda oikein käytettynä voi olla oikein väline hyvään.
Propaganda tarkoittaa lyhyesti ilmaistuna tarkoitusperäistä, harkittua ja systemaattista tiedon levittämistä, joka pyrkii vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja ihmisten asenteisiin. Edward Bernaysin tunnetuimmat kampanjat olivat mustaa propagandaa. Kaksi muuta propagandan sävyä ovat harmaa ja valkoinen. Helposti ajattelemme, että valkoinen tarkoittaa hyvää, musta pahaa ja harmaa jotain siltä väliltä. Mutta tällaisesta luokittelusta ei ole kyse.
Valkoinen propaganda tarkoittaa sitä, että ei ole mitään kysymystäkään, että kysymys on propagandaa ja kuka propagandisti on. Että ihan yksi esimerkki on vaikka Goebbelsin tekemä propaganda. Se kulki propagandan nimellä, ei siellä ole mitään salaisuutta.
Josef Goebbels oli Natsi-Saksan propagandaministeri, joka totesi, että propagandassa, kuten rakkaudessa, kaikki millä voi menestyä on sallittua. Goebbelsin tavoitteena oli levittää natsien ideologiaa, manipuloida kansan mielipiteitä ja lujittaa Hitlerin valtaa. Valkoisen propagandan määritelmä ei siis kerro mitään propagandan päämäärästä tai sen luonteesta, ainoastaan tietystä läpinäkyvyydestä. Valkoinen propaganda voi olla mitä vain, katalaa, hyvän tahtoista tai vaikka valistavaa.
Suomessa myöskin tehtiin aikoinaan, mitä kutsuttiin maitopropagandaksi, maitopropagandatoimiston nimikkeellä. Myöskin ihan selvää sillä nimikkeellä.
Kyse oli siitä, että maidolla oli huono maine kansan keskuudessa ja se haluttiin muuttaa aliravitsemuksen vastaisessa työssä. Viestinnän professori Mats Bergman muistaa maitopropagandan omilta kouluajoiltaan. Tai sanotaanko maidon valkoisen propagandan?
Kyllä, minä olin hyvin vakuuttunut siitä, että jos ei maitoa juo päivittäin, niin rumahtaa kasaan, niin kuin tietyissä julisteissa esitettiin.
Harmaalla propagandalla tarkoitetaan yleensä sitä, että propagandan lähde yritetään jotenkin piilottaa. Esimerkiksi Neuvostoliitto tuki kylmän sodan aikana suomalaisia rauhanliikkeitä, jotka esiintyivät puolueettomina, mutta tosiasiassa pyrkivät edistämään Neuvostoliiton tavoitteita. Nykypäivänä harmaata propagandaa leviää runsain mitoin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, kuten myös mustaa propagandaa.
Musta propaganda, se tarkoittaa yleensä sitä, että lähde on eräällä tavalla feikattu. Että yritetään tehdä semmoinen lähde, joka näyttää jolta, aivan joltain toiselta. Yleensä se, että se tulee esimerkiksi ystävällismieliseltä taholta. Voi olla esimerkiksi sellainen, mitä toisen maailmansodan aikana oli, että esimerkiksi britit pyöritti radioasemaa, jonka oli tarkoitus näyttää autenttiselta saksalaiselta radioasemalta. Menti niin pitkälle, että suuri osa materiaalista oli, että olisi ihan hyvin voinut kuvitella natsipropagandaksi. Mutta sinne ujutettiin mukaan vähän muunlaista materiaalia myöskin. Että yrittää piiloutua tällä tavalla. Erilainen niin kuin fake media, jos niin voi sanoa.
Kun musta propaganda on tehokasta, kukaan ei voi olla oikein varma, mikä sen lähde loppujen lopuksi on. Massoihin vaikuttaminen ei ole uusi ilmiö, vaan se oli todellisuutta jo antiikin ajan Euroopassa ja muinaisessa Kiinassa yli 2000 vuotta sitten. Tyypillisiä mielipidevaikuttamisen keinoja olivat myytit, monumentit ja rituaalit. Näin kerrotaan kirjassa Propagandan historia, jonka ovat kirjoittaneet Silja Pitkänen ja Ville-Juhani Sutinen. Teoksen mukaan 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua vaikuttanut kiinalainen filosofi Kung Fu Tse oli varhaisen propagandan mestari. Hän analysoi mielipidevaikuttamisen keinoja ja kehotti käyttämään tarkoituksellisia puheen keinoja, jotka oli tarkoin laskelmoitu viemään taivutteleva viesti perille. Varsinainen termi propaganda on kuitenkin paljon myöhempää perua. Se juontuu latinan kielen verbistä propagare, joka tarkoittaa levittämistä tai kasvattamista. Termi on perintöä 1600-luvulla perustetun katolisen kirkon järjestön nimestä, Congregatio de Propaganda Fide, joka kääntyy suomeksi muotoon uskon levittämisen virasto. Viestinnän professori Mats Bergman.
Sille joskus laitetaan jopa niinkin tarkka vuosiluku kuin 1622. Jolloin ensimmäinen propaganda-instituutio perustettiin paavin puolesta. Mutta termi oli käytetty vähän sitä aikaisemmin, mutta noin tuossa 1600-luvun alkupuolella voi sanoa, että käsite luodaan. Se on tietenkin sitä kysymys, miksi juuri silloin?
Siksi juuri silloin, että katolinen kirkko kamppaili puolustaakseen horjuvaa valta-asemaansa. Historian kirjoituksessa puhutaan reformaatiosta tai värittyneemmin uskon puhdistuksesta. Kyse oli siitä, että saksalainen teologi Martin Luther oli aloittanut katolisen kirkon toiminnan voimakkaan kritisoinnin 1500-luvun alkupuolella. Kapina otti tuulta alleen ja lopulta katolinen kirkko sai kilpailijan, protestanttisen kirkon. Sen nimi muuten juontuu latinan kielen verbistä protestare, joka tarkoittaa vastalauseen esittämistä. Ihmisten sieluista, eli siis mielistä, ryhdyttiin taistelemaan. Siksi katolinen kirkko perusti uskon levittämisen viraston, Congregatio de Propaganda Fiden.
Se oli lähetystoimintaa ja se oli jonkunnäköistä toimintaa reformaatiota vastaan. Ja mitä he käyttivät? He käyttivät uutta mediateknologiaa, kirjanpainotaitoa.
Mediateknologia ja sen harppaukset ovat olennainen osa propagandan historiaa ja kehitystä. Se on ihan loogista. Mitä laajemmalle haluttua viestiä voidaan levittää, sen tehokkaampi sen voi ajatella olevan. Siis teoriassa.
Toinen suuri buumi, niin voi sanoa, on tuossa ensimmäisen maailmansodan ympäristössä, jolloin myöskin mediakenttä oli muuttunut. Tietenkin sota vaikutti paljon, mutta me käytiin radiota, lehdistöä aivan eri tavalla, kaikkea uutta mediaa, mitä silloin oli syntynyt. Ja tämä huoli siitä, että miten paljon media vaikuttaa ihmisiin, oli myöskin suuri. Mikä se kolmas vaihe on? No se on oikeastaan meidän aika, jolloin taas sosiaalinen media, digitaalinen media, kaikki on taas nostanut esiin tämän suuren huolen, miten paljon media voi vaikuttaa meihin. Ja myös nähdään vaikutus yrityksiä ehkä enemmän kuin pitkän aikaa.
Propagandan levittämisessä käytetään lukuisia eri keinoja, joita pyritään tunnistamaan ja analysoimaan tutkimuksen keinoin. Muistatko vielä propagandan sävyt? Musta propaganda on sitä, että lähde feikataan. Vääristetään toiseksi. Harmaassa propagandassa piiloudutaan kokonaan tai osittain. Valkoinen on läpinäkyvää, mutta ei välttämättä suinkaan puhtoista. Otetaan esimerkiksi diktatuurit, missä lainausmerkeissä suurten johtajien kuvia ja patsaita asetetaan joka paikkaan kansan nähtäville. Johtajien mukaan nimetään rakennuksia ja puistoja ja mitä kaikkea. Aika läpinäkyvää ja rehellistä, eikö? Ne eivät kuitenkaan ole vain kunnianosoituksia, vaan propagandistinen jatkuva muistutus.
Tällä taholla on valta. Meillä on kyky, se kapasiteetti, laittaa kaikki tämä esille ja älkää unohtako, että olemme täällä. Että se on tämmöinen, se kutsutaan sinulle kovaksi propagandaksi, pehmeän propagandan sijaan. Se yksinkertaisesti vaan on tämmöinen indikaattori siitä, että täällä on kova valtakoneisto, joka voi halutessaan tehdä juuri näin. Laittaa kaiken tämän teissä ja te ette voi sillä oikeastaan mitään.
Viesti on se, että kaikki, joka ikinen osa ympäristössä, on vallanpitäjien hallinnassa. Myös tietyssä mielessä todellisuus. Eräs toinen propagandan keino on jatkuva toisto. Tämä liitetään usein niin kutsuttuun natsien suureen valheeseen. Adolf Hitler kirjoitti asiasta kirjassaan Mein Kampf, taisteluni. Tekniikka perustuu ajatukseen, että tarpeeksi suurta valhetta ei kyseenalaisteta, koska ihmiset eivät usko kenenkään valehtelevan niin törkeästi. Kun valhetta kuitenkin vain toistaa ja toistaa, osa ihmisistä hyväksyy sen lopulta totuutena. Näiden ihmisten on myös vaikea luopua suuresta valheesta, koska he eivät enää kehtaa myöntää itselleen langenneensa sellaiseen. Esimerkki nykyajasta voi olla Venäjän presidentti Vladimir Putinin propagandakoneisto, joka valehtelee venäläisille ukrainalaisten olevan natseja. Miksi juuri natseja? Siksi, että natsit ovat vihollinen, jonka kaikki venäläiset ymmärtävät, koska natsi-Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon tuhoisin seurauksin toisessa maailmansodassa. Suuri valhe on yksi propagandan muoto, mutta niin on myös jatkuva valehtelu. Viestinnän professori Mats Bergman.
Sillä voi saada ihmiset epäilemään enemmän tai vähemmän kaikkea. Se voi myöskin olla yksi tapa tehdä propagandaa ja ajateltu myöskin, että se on nykyään ehkä muuttujen tavallisemmaksi. Koska jos epäilen kaikkea, alan myöskin epäillä esimerkiksi niin sanottuja episteemisiä auktoriteetteja, jotka voi olla vaikka journalismi, tiede ja se taas ikään kuin antaa mahdollisuuksia sitten syöttää muunlaista materiaalia tilalla.
Englanninkielisessä termistössä metodia kutsutaan nimellä weaponized skepticism, siis aseistettu skeptisyys. Valheiden avulla ihminen saadaan epäilemään kaikkea. Jatkuvasta valehtelusta käytetään myös englanninkielistä termiä fire hose of falsehoods, eli valheiden paloletku.
Ja ajateltu, että väitetty, että esimerkiksi Venäjä käytti tämän tyyppistä strategiaa hyvin tehokkaasti Krimin valtauksen yhteydessä. Mitä se tarkoitti, että tuutattiin silloin kaikki informaatiokanavat täyteen totta ja epätotta. Niin paljon materiaalia, että muuttui vaikeaksi ottaa vastaan ja hahmottaa, missä mennään. Eikä kukaan oikein osannut sanoa, mikä on luotettava ja ei luotettava tieto. Ja samalla kun sitä tehtiin, mitä tehtiin.
Venäjä miehitti Ukrainaan kuuluvan Krimin niemimaan vuonna 2014 käyttämällä tunnuksettomia sotilaita ja väittäen pokkana koko maailmalle, että eivät ne ole venäläisiä joukkoja. Eräs toinen valheiden paloletkua sujuvasti käyttävä taho on Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja hänen hallintonsa. Taktiikka on, älä koskaan myönnä mitään. Esimerkiksi Valkoisen talon nettisivuilla esitetään vaihtoehtoista historiaa, tietynlaista mielikuvituksellista fantasiaa. Sivuilla lukee värikkäin selityksin, kuinka Donald Trump ei hävinnyt vuoden 2020 presidentinvaalia Joe Bidenille, vaan että vaalitulos oli väärennetty. Tämä väite on todistettu valheeksi monta kertaa. Lisäksi sivustolla kuvaillaan Trumpin vaalitappion aikaan tapahtunutta kongressitalon valtausta rauhanomaiseksi mielenosoitukseksi. Todellisuudessa Trumpin kannattajat rynnivät väkivaltaisesti kongressitaloon, jossa oli käynnissä presidentin vaalien tulosten vahvistaminen. 5 ihmistä kuoli ja lukuisia poliiseja loukkaantui, yksi vakavasti. Kaikki tämä on hyvin dokumentoitua, valokuvattua ja videoitua todellisuutta. Jokainen voi itse katsoa todisteet lukuisista eri lähteistä ja dokumenteista. Yhdysvaltain kongressin alahuone myös syytti Trumpia kapinaan kiihottamisesta, mutta virkarikossyyte kaatui myöhemmin senaatissa. Trump nousi toisen kerran presidentiksi vuonna 2024. Perinteinen ajatus propagandasta on massojen suunnitelmallista manipulointia, mutta nykyinen median maisema on muuttanut propagandaa myös pienempään ja kohdistetumpaan muotoon. Professori Mats Bergman kertoo, kuinka hieman liioitellenkin sanotaan, että nykyään me olemme kaikki propagandisteja. Tämä viittaa siihen, kuinka helppo meidän kaikkien on tuottaa sisältöä. Nettipropagandassa netin käyttäjistä voidaan yrittää tehdä propagandan jatkeita, levittäjiä tai jopa tuottajia. Niin sanotusti hyödyllisiä idiootteja. Termillä viitataan henkilöön, joka tiedostamattaan edistää propagandaa, jonka tarkoitusperiä hän ei täysin itsekään ymmärrä. Hyödyllinen idiootti voi esimerkiksi uskoa toimivansa moraalisesti oikein, vaikka tosiasiassa hänet on saatu houkuteltua tai huijattua propagandistin työkaluksi. Viestinnän professori Mats Bergman.
Sellainen jopa oma nimikkeensä osallistava propaganda. Ja ajatellaan, että tämä on semmoinen, missä se sosiaalinen media voi toimia hyvänä rekrytointikenttänä, koska mitä se toimii on sitä vaikka, että informaatiovaikuttaja menee mukaan johonkin sosiaalisen median ryhmään, esiintyy siellä osana tätä ryhmää, mutta syöttää sitten pikkuhiljaa sinne semmoisia pieniä siemeniä ja toivoo, että ryhmän jäsenet, että näin se pitäisi mennä, ottavat kiinni näistä ja lähtee niitä kehittelemään. Eihän se voi olla varma, että minne päin se aivan kehittyy, mutta jos se lähtee oikeaan suuntaan, niin siitä voi saada aikaan kaikenlaista.
Sosiaalisen median aktiivinen postaaja, vaikkapa Patriotti Mimmi 95, voi olla todellisuudessa tekoälyllä luotu kuva ja tekoälyllä suomeksi käännettyä ulkomaisen trollitehtaan tuottamaa sisältöä. Yksi hyvä esimerkki on myös vuonna 2017 alkanut QAnon-villitys, joka sai miljoonat ihmiset ympäri maailmaa levittämään QAnon postauksia. He uskoivat, että mystinen Q oli Yhdysvaltojen sisäpiirissä toimiva henkilö, joka jakoi heille salaista tietoa. Ydinväitteisiin kuului, että satanistinen ja kannibalistinen lasten hyväksikäyttäjien salaliitto toimii yhteistyössä Yhdysvaltojen poliittisen eliitin kanssa ja pyörittää maailmanlaajuista lasten seksikaupparinkiä. Ja että Donald Trump muka johtaa salaista taistelua heitä vastaan. On pysäyttävää, että jotkut ihmiset voidaan saada uskomaan näinkin mielikuvitukselliseen sisältöön. Kuinka tehokasta propaganda oikein on, viestinnän professori Mats Bergman?
No, propagandan toimivuudesta kiistellään. Se johtuu osittain siitä, että se on hirvittävän vaikea todeta. Voi yrittää laboratoriossa tehdä kokeita, mutta oikeastaan mikään ei, laboratoriokokeet ei oikeastaan tätä voi kunnolla koskaan osoittaa. Koska on niin yleensä suurelle yleisölle suunnattuja vaikuttamisyrityksiä, erilaisia. Ja ei niitä oikein voi selkeästi mitata. Että tässä on ainakin kiistanalaista, että joskus väitetään, että propagandalla itse asiassa hyvin pieni vaikutus, sitten joskus taas toisaalta, että voi olla hyvinkin isoja vaikutuksia. Ne on varmaan hyvin paljon kontekstisidonnaisia. Tunteisiin vetoaminen on varmasti yksi. Se toimii hyvin silloin, kun siitä ehkä ei ole ihan niin tietoisia. On myös sanottu, että propaganda toimii parhaiten silloin, kun se vetoaa jo olemassa oleviin ennakkoluuloihin tai vastaaviin.
Vaikka teknologia muuttuu, ihmiset eivät. Siksi propagandan toimiviksi havaitut keinot myös toimivat meihin ihmisiin, ja niitä myös käytetään ihan koko ajan.
Se on ehkä vaikea edes muistaa nyt, mutta mennään takaisin 20 vuotta ajassa, niin ei me puhuttu paljon propagandasta. Ei medioissa, ei politiikassa, ei tutkimuksessa. Jotenkin se palasi ryminällä. Ja mä ajattelen näin, että osa syy, miksi se palasikin niin ryminellä, koska me ei oikein oltu varauduttu siihen. Me oltiin jo, tietysti myös vähän jo tuudittaudu siihen, että tämä maailma, joka oli muuttumassa aina vaan paremmaksi, niin eihän tällä nyt propagandaa. Se on jotain sellaista, mitä tapahtui silloin toisen maailmansodan aikana, tai natsit teki, tai Neuvostoliitto teki. Se voi olla moni näistä, se voi ottaa monenlaisia muotoja, että se ei olekaan ihan niin yksinkertainen ilmiö, kuin helposti ajatellaan. Ehkä se on myöskin yksi osa sitä varautumista sitä varten, että tiedostaa tämän. Ja meidän voi manipuloida niin paljon, että meistä itsestämme voi tulla manipulaattoreita ilman, että me ihan ollaan siitä tietoisia. Sehän nyt se vasta pelottavaa onkin.
Parasta suojaa propagandaa vastaan on olla tietoinen sen olemassaolosta. Lisäksi oman sivistyksen ja ajattelun työkalujen kehittäminen on tärkeää. On terveellistä myös harjoittaa itsereflektiota ja tarkastella omaa mielipidettä asioista. Mikä saa minut ajattelemaan näin? Mihin se perustuu? Jos jokin väite tai sisältö tukee omaa mielipidettä vähän liiankin hyvin tai nostattaa välittömästi tunteita pintaan, kannattaa hengähtää hetki ennen kuin toimii. Ja jos jokin kuulostaa melkein liian uskomattomalta, aika usein se myös on sitä, liian uskomatonta. On myös hyödyllistä lukea, eikä vain kuluttaa netin lyhyitä sisältöjä. Perehtyä asioihin, opetella tunnistamaan luotettavat uutislähteet ja käyttää niitä monipuolisesti. Aika paljon vaadittua tavalliselta kansalaiselta, mutta sen edessä me olemme. Minä olen Henry Tikkanen. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Propagandan kolme sävyä. Asiantuntijana jaksossa oli Helsingin yliopiston Svenska Social- och Kommunalhögskolanin viestinnän professori Mats Bergman. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Jos tämä aihe kiinnostaa enemmänkin, suosittelen kuuntelemaan Yle Areenasta Tiedetrippi-podcastin jakson Operaatio Infektio. Miten uutisvirus tartutetaan aivoihisi? Kausi 1, jakso 5. Tavataan Tiedetripillä.